Når det kommer til investering, har jeg oplevet, at det kan være en jungle at finde rundt i, og især at gennemskue, hvem der reelt er bedst. Jeg har valgt at placere noget af min opsparing hos Optimal Invest, som faktisk har eksisteret siden 2010 og forvalter over 5 milliarder kroner for mere end 13.000 investorer. De er blevet anerkendt af både danske og internationale analysehuse som Morningstar og for nylig kåret til Danmarks bedste kapitalforvalter. Og det smarte er, at et enkelt køb hos dem spreder min investering ud på over 5.000 aktier og obligationer. Det betyder lavere risiko, professionel forvaltning og høj investorbeskyttelse, men til ETF-lignende priser. Derudover er der ingen skjulte gebyr, og man sparer i gennemsnit 1,25% i årlige omkostninger sammenlignet med lignende produkter. Og det bedste, du kan starte med præcis det beløb, du har lyst til. Der er intet minimum. Og på deres hjemmeside kan du få et investeringsforslag, så du nemt kan se, hvilken investeringsforening, der passer til dig. Så hvis du vil have kvalitet, transparens og lave priser, så tjek Optimal Invest ud. Danmarks bedste kapitalforvalter.
Men hvis du bare køber 5 tilfældige aktier, så er du ikke garanteret noget som helst, vel?
Nej.
Skal vi gå i gang?
Ja, men lad os starte, så siger Lars Christensen. Velkommen til.
Jamen, mange tak.
Det er jo lang tid siden.
Det må man sige. Sidst vi var sammen, der rendte vi rundt og filmede et eller andet sted. Ikke så langt herfra, tror jeg.
Ja, det er, 6-7 år siden nærmest?
Ja, det er det nok i hvert fald.
Og hvordan er det gået sådan sidst?
Jamen, altså, jeg er jo blevet mere gråhåret, men... Men verden er jo fandme spændende, må man sige. Men ellers så går det godt.
Mm. Og hvornår begyndte du at se verden i de her sådan økonomiske mønstre?
Ej, det var et forfærdeligt spørgsmål. Det gjorde jeg ret tidligt. Og jeg har faktisk reflekteret rigtig meget over det her det sidste halve år. Fordi nogle af de mønstre, som vi ser i verden, om geopolitik og om en verdensorden i opbrud og sådan noget, prægede jo meget af den barndom. Jeg er født i 1971. Det er en tid med økonomisk ustabilitet, høj og stigende inflation og høj arbejdsløshed på samme tid. Og jo også sådan et geopolitisk billede, øst mod vest og Sovjetunionen, den der trussel derfra, som dominerede energikriser. Og jeg plejer at sige, at jeg husker ret tydeligt, da Anker Jørgensen han gik af i 1982, og jeg plejer at sige, at mine forældre var vist lidt for roligt over, hvor glad deres 11-årige dreng var for, at statsministeren han var trådt tilbage. Og det er sådan et,
Hvorfor var du det?
Jamen, jeg husker Anker Jørgensen som... Jeg kom fra et hjem med farve-tv. Det var ikke alle, der havde det i 70'erne. Jeg ved egentlig heller ikke, hvorfor mine ikke specielt velstående forældre havde farve-tv, men det havde de altså. Men jeg har den der idé om det der farve-tv, men Anker Jørgensen han var altid i sort-hvid. Han var ligesom altid grå, fordi det var bare den der krise, der hang hen over det hele. Det hele var bare meget, meget besværligt. Man glemmer det i dag. Og især hvis man ikke har levet gennem det, og man ikke har kigget på de økonomiske data. Vi havde altså 20% renter i 1982. Vi havde 10% inflation, og vi havde nogenlunde lige så høj arbejdsløshed også. Og en verden, som jo var meget, meget mere udfordrende geopolitisk end det, selv i det her forfærdelige miljø, vi er i dag. Så det var noget, der blev talt om derhjemme. Min farmor talte lige så meget som mig. Jeg kom fra en meget talende familie, måske sådan noget, italiener eller sådan noget lignende, men der blev talt meget politik og økonomi ved middagsbordet i familien. Og derfor så begyndte jeg egentlig at interessere mig for økonomi ret tidligt, og de der problemstillinger om nationaløkonomi. Og så læste jeg Milton Friedman, den amerikanske økonom, Nobelprisvinders bog, Free to Choose, eller på dansk det frie valg, da jeg var 15-16 år. Og det har så været i midt 80'erne. Og der fandt jeg ud af, at der er noget her, der interesserer mig meget. Især optaget det der, hvorfor var der inflation? Hvor kom det fra? Og Milton Friedmans beskrivelse af, at når man trykker for mange penge, så kommer der inflation. Mm. Og det var sådan en, det var i virkeligheden noget, som begyndte at interessere mig. Så blev jeg jo så økonom. Jeg uddannede kant på lige 1995, så det er 30 år siden nu i år. Og det, der måske er interessant ved det er, da jeg så bliver økonom i 1995, der har jeg jo sådan set mentalt sagt, det jeg skal ud og beskæftige mig med, Det er, hvordan får vi bugt på inflationen, og hvordan får vi mere nogle bedre institutioner og en verdensorden, som fungerer mere. 1995, der er muren faldet. Kommunismen er væk, i hvert fald det meste af den. Men er også fået mere styr på de offentlige finanser, ikke mindst har man fået uafhængige centralbanker, og man har fået inflationsmålsætninger rundt omkring, og så er inflationen jo, altså fordi man har opført sig ordentligt, kommet ned. Så da jeg blev økonom i 1995, så blev jeg faktisk ansat i Økonomiministeriet. Jeg blev Marianne Jelveds talskriver, Marianne var på daværende tidspunkt økonomiminister, kommer til at beskæftige mig med økonomisk politik. Og der, i den der periode i 90'erne, der er man rigtig, rigtig optaget af, nu skal vi ikke gøre noget, så vi kommer i de problemer, vi var i 70'erne og 80'erne. Og det, der dominerer fra 90'erne af, og så frem til i dag, har jo været i Danmark sådan en stor konsensus om, nu skal vi ikke gøre et eller andet for at fuck det hele op igen.
Ja.
Og så det har jo ligesom, det har præget mig, så at sige, jeg har jo så senere kommet til at beskæftige mig med emerging markets, kan man sige, lande, som normalt ikke har stærke institutioner og sådan noget. Jeg var i Danske Bank fra 2000 til 2015, var chef for det, der hedder emerging markets analysen, og så beskæftigede mig med lande som Tyrkiet, Rusland, Polen, Brasilien og så videre. Lande, hvor man Tyrkiet, lande, hvor man ikke nødvendigvis opfører sig ordentligt, hvor der heldigvis fra gåsøjen, fra en analytisk perspektiv, hvor masser af problemer at kigge på. Men selv der i de år, kiggede det jo sådan set fremad der. Så man kan sige, jeg har altid været optaget af de der problemer, altså hvor der er noget, der springer i luften, hvor der er noget, der er skævt. Og det som vel, når vi så spoler frem til i dag, så ser jeg jo ligesom på, altså det ene, den ene ting, der tigger ind efter den anden, hvor man siger, hov, nu begynder vi at opføre os alt så meget som i 70'erne.
Ja.
Så må 70'ernes problemer også komme tilbage.
Så vi lærer ikke af vores fejl, det er det, jeg hørte dig sige?
Jo, men ja, nej, jamen, der sker jo, jamen, der sker jo det, at når der går tilpas lang tid, så er vi klar over, hvorfor vi har stabilitet. Mm. Altså, jeg kan huske tilbage under coronanedlukningerne, der var en Nordea-analytiker og en Danske Bank-analytiker, der går ud og siger, at vi kan sagtens, det er et dobbelt interview i politikken, vi kan sagtens bruge nogle flere penge, og der er lave renter, og der sker ikke noget. Og jeg reagerede ret voldsomt på det, kan jeg huske, ud fra en betragtning om at sige, ja, altså vi skal lige huske på, hvorfor renterne er lave. Vi skal huske på, at renterne er lave, fordi vi har opført os ordentligt. Fordi vi ikke bare har ladet de offentlige finanser køre. Renterne er lave, fordi at centralbankerne ikke bare har trykt penge osv. Der var uafhængige centralbanker. Men lige snart vi begynder at bevæge med det der, så kommer det op. Men vi glemmer, hvorfor det går godt, når det er gået godt i... Altså, som jeg siger, jeg blev økonom i 95, og sådan et... Okay, det er op i mit hovedlyder 1995, ikke som så lang tid, men det ja. Gør det nok for hovedparten af lytterne på det her, den her podcast, ikke? Det, ja. Sådan, det er meget lang tid siden, måske for en del af lytterne, før de blev født.
Ja.
Og det er jo en periode i virkeligheden med enorm stabilitet. Og det kan man sige, men vi glemmer, hvorfor en stabilitet. Jeg tror, hvis man for eksempel spørger en gennemsnitlig dansker, hvad hedder Nationalbankdirektøren? Så er der ingen, der ved, at han hedder Christian Kettel.
Ja, det kan jeg heller ikke svare på.
Nej, nej. Og det er jo sådan ligesom et udtryk for, at så er Christian Kettel og Nationalbanken, jeg synes, gjort et meget godt arbejde, fordi så leverer de det, de skal levere, nemlig indirekte skal levere lav inflation, og det skal de gøre ved at holde kronen bundet til euro. Og det kan sige, at de har verdens, det går så en letteste job, det er bare at gøre det der, og så skal vi bare håbe på, at den europæiske centralbank leverer varen og holder lav inflation. Det er det så ikke helt kunnet det sidste år, men hvis det er det, så leder det i varen. Og på det samme med de offentlige finanser. Vi har jo enormt styr på de offentlige finanser i det her land. Jeg vil sige, hvis jeg kigger fra begyndelsen af 80'erne, altså fordi det der Schlüter bliver statsminister i 1982, og frem til i dag, så har der jo været en helt enorm konsensus i Danmark om, vi skal lave gradvise reformer, vi skal reducere underskud på de offentlige finanser, vi skal reducere gælden, vi skal lave reformer, så vi kan have vækst, vi skal have stabilitet. en enorm... Altså, der er ikke ret mange lande i verden, hvor man kan tabe en valgkamp på at være økonomisk uansvarlig, men det kan man faktisk i Danmark. Men det kan man jo helt tydeligvis ikke i USA, eller i Frankrig, eller i Tyskland, eller i Storbritannien. Hmm. Det er den bekymring, der er hos mig, det er i virkeligheden 30 års stabilitet, giver noget forglemmelse af, hvor ustabiliteten kommer fra.
Okay, venner. De sidste par måneder har jeg været på en mission. Jeg nærmer mig de 40, og jeg nægter simpelthen at være ham den gamle mand, der ikke kan løbe rundt med ungerne. Så for mig handler det nu om at blive en stærkere version af mig selv og få bygget noget mere muskelmasse. Jeg vejer omkring 95 kilo. Jeg er en stor mand, så hvordan når jeg at få de mange gram proteiner, jeg gerne vil have dagligt? Og derfor er jeg virkelig glad for at have Puri med som sponsor i dag, fordi de har nogle fantastiske proteinprodukter i høj kvalitet. Og her der får du mit proteinhack. Hver morgen starter jeg med min proteinsmoothie, og det er egentlig ret simpelt. Jeg bruger et scoop Puri C plus kreatin, som det her, og så bruger jeg tre scoops af deres CP2 valleprotein og kollagen, det her. Et scoop af deres CP1 kollagenpeptider, en håndfuld økojordbær, broccoli, en banan, en spiseske peanut butter og noget vand. Og bum, så får jeg omkring 25-30 gram protein fra starten af dagen. Det passer perfekt ind i min rutine, og det smager faktisk rigtig godt. Og når det er noget, jeg indtager dagligt, så er det vigtigt for mig, at kvaliteten er i top. Puri tester alle deres produkter for over 200 uønskede stoffer, og du kan endda scanne dine produkter og se testresultaterne, som kommer fra uafhængige laboratorier. Så hvis du vil prøve det af, så får du 25% rabat på din første ordre på puri.dk med koden LUDVIG. Og du får endnu større rabat, hvis du vælger abonnement. Tak til Puri, og nu skal vi høre noget podcast.
Hvad fascinerer dig mest ved det her? Er det mennesker, eller er det penge, eller er det magt? Hvad er triggeren til, for eksempel, at noget begynder at gå dårligt?
Ja, penge interesserer mig overhovedet ikke. Det lyder lidt mærkeligt, men jeg er ikke... jeg kan huske en gang, jeg fik en taxifører spurgte mig om, hvordan bliver man millionær? Det var betydeligt sværere i 80'erne, fordi der var en million noget mere værd, end den er i dag.
Ja.
Og jeg kan huske, det kom som lidt chok for mig. Hvorfor spørger du dog en økonom om det? Hvad ved han om det? Og så kan jeg huske, jeg svarede så ret hurtigt, du skal være idiot, og så spørger jeg, hvad? Og mit synspunkt er, at i virkeligheden, du kan blive meget velstående på to måder. Du kan arbejde hårdt og spare op hele livet, og så kan du blive middelmådig velstående og klare dig godt. Eller også så kan du tage nogle fuldstændig vanvittige chancer. Og de fleste mennesker, der tager risici, er ikke klar over, hvor meget risici de tager. Nu har de bare købt nogle aktier. Mm. Og så går det op, og så tror de har gjort noget genialt. Men, ja. men det var bare aktiemarkedet, der steg. Men de ved ikke, hvor meget risiko de egentlig havde taget.
Altså alle ligner et geni i et bullmarked, ikke?
Jo, præcis. Ikke? Når det hele bare holdt op, mand. Og så vil sige... Og derfor er det meget svært at finde meget velstående økonomer, fordi økonomer er i virkeligheden altid meget, meget optaget af alle de der ting, der kan gå galt. Og det er så et problem for økonomer, fordi vi nok er overoptaget af hvad der kan gå galt, men det, der fascinerer mig, det er at forstå sammenhæng. Altså det er det, som... Altså... Det er ligesom sådan et puslespil. Det er ligesom jeg har det sådan, at jeg vil godt reducere de ting, der sker i finansielle markeder, økonomien, obligationer, renter, valuta, aktier, råvarer, makroøkonomi. Jeg vil godt reducere det til en forståelsesramme, lad os sige, ligninger i overført betydning,
ja.
Og en konsistens. Og jeg tror dybest set på, at markederne afspejler en betydelig element af rationalitet. Jeg er meget, meget langt fra at have den der opfattelse af, at markederne er irrationelle, og investorerne er hysteriske kællinger. Fordi markederne overordnet set er rationelle, og der kan selvfølgelig godt være alle mulige rationaliteter. Markederne kan godt være på forkert prisfastsat, og jeg har nok en opfattelse af, at det er de lige nu. Jeg har bare lidt svært ved at helt klart at pinpointe, hvad det er, der er galt.
Så er der nogle tidspunkter for det også, fordi inden vi startede podcasten, så talte vi jo lidt om, at du ser perioden, som vi er i lige nu. Altså, du har lidt svært ved at forstå den. Har der været nogle tidspunkter? Er det den periode, vi er i nu, hvor du føler, at alt, hvad du har lært, ikke helt giver mening?
Nej, altså, jeg skiller jo økonomer ud, der prøver at forklare verden uden at anvende økonomisk teori af lærebøgerne. Altså det vil jeg sige, jeg er jo meget dogmatisk. Det skal være ligesom, altså jeg mener, at lærebøgerne er sådan set det rigtige. Og det her med, der er nogen, der sådan ligesom finder sådan nogle ad hoc forklaringer. Det må være det her, der gør det. Det bliver sådan, det er i hvert fald ikke der, jeg starter. Når det så er sagt...
Hvad er dit argument for, at lærebøgerne er rigtige? Er det historien?
Altså, det er historien, ja. Det er, at tyngdeloven ligesom sætter ind, og altså, hvis man trykker flere penge, end der bliver efterspurgt, så kommer der før eller siden inflation, for eksempel. Det er sådan ret, det er ret oplagt, ikke? Og at regeringen kan ikke blive ved med at køre store underskud på de offentlige finanser, uden at renterne stiger, og mennesker reagerer på incitamenter. Altså, hvis vi indfører det i Danmark, nu har vi jo faktisk ikke en lovgivning, en minimumslovgivning, men lad os nu igen sige, at vi indførte en minimumsløn i Danmark på 400 kroner i timen, så ville arbejdsløsheden stige. Det er det, økonomisk teori tilsiger. Så på den måde, så tror jeg meget på den økonomiske teori, men det vil jo, en meget, meget stor del af det her handler jo om forventningsdannelse. Ikke at forveksle med psykologi, som er et lidt mere fluffy begreb, men forventningsdannelsen afspejler jo de institutioner og de normer og de regler, de rammer, der guider det økonomiske system. Så når for eksempel, at Federal Reserve, den amerikanske centralbank, siger, at den har en 2% inflationsmålsætning, så er der jo en forventning om i de finansielle markeder og i arbejdsmarkedet og blandt investorerne, at det skal Federal Reserve nok levere. Så hvis inflationen kommer for højt op, så siger markederne, så kommer de til at stramme pengepolitikken. Prøv at hive nogle penge ud af økonomien, og så agerer markederne inden for det. Og der, hvor vi... Det, der jo har været... Jeg prøver at lade være at sige Donald Trump, men det er svært at undgå at sige Donald Trump i noget som helst lige nu. Men det, der ligesom er Donald Trumps tid, er, at Donald Trump jo basalt set hammer løs på alt det, som de 5 år, jeg brugte på Københavns Universitet på at blive økonom i begyndelsen af 90'erne, det handlede om. Altså, at frihandlen er godt. At vi skal have uafhængige centralbanker, der sikrer lav inflation. At de offentlige finanser skal være nogenlunde balance over tid. At hvis vi skal have vækst, så skal vi lave strukturelle reformer og ikke lave alt muligt mærkelige stimuli. Det var ligesom læren. Og der må bare sige, at især den internationale verdensorden har Trump jo angrebet. Og så sidder man og siger, hvorfor sker der ikke noget? Altså, og det billede, jeg har prøvet at bruge, det her grunden til, at måske, det billede, hvor man måske lettest kan forstå, hvad det er, der foregår, det er et billede af FCK, der spiller mod Brøndby.
Ja.
Og markedet, det er oddsmarkedet, det er bettingmarkedet for hvem, der vinder kampen. FCK er favorit. Jeg var så ved at sige naturligvis, men ikke sådan som FCK spiller i øjeblikket. Men, men FCK er favorit til den her kamp. FCK kommer foran. Oddsene svinger retning af, FCK vinder. Det er prisningen i markedet, kan vi sige. Og nu bliver Brøndbys angriber skadet. Han bliver taget ud. Og ind kommer en spiller, man aldrig har set. Han er 2,10 meter høj. Han er meget klodset at se på. Han er kæmpe stor, og han kan dårligt nok løbe. Og nu tænker jeg, okay, han kan ingenting. Mm. Nu svinger også endnu mere i retning af FCK. Og så tager ham med den store nye angriber, der kommer ind. Han slår en FCK-spiller ned, tager bolden i hånden og løber ned og kaster den ind i FCK's mål. Og dommeren dømmer mål.
Mm.
Så sidder vi og siger, hvad i verden var det? Hvad var det, der skete? Var det en dommerfejl? Den var lidt for tyk til at være en dommerfejl, men hvordan skal vi nu prisfastsætte den her kamp? For at det, der er sket, det er, at dommeren har omdefineret reglerne. Har han sagt, at i den her kamp, der må man godt tage med hænder, og man godt slå? Eller var det bare en fejl her?
Mm.
Og i givet fald, hvis det er den her kamp, det er sket i, gælder det så også i næste kamp?
Mm.
Så skal det ændre på oddsene for, at FCK eller Brøndby bliver mestre. Og det er lidt det, jeg ser lige nu, det er, vi ved ikke, om spillereglerne er ændret for good, eller om det er bare støj.
Hvor ser du spilleregler, der er blevet ændret? Er det så Trump, kunne jeg forestille mig,
det er jo, altså, det sikkerhedspolitiske har vi NATO. Vi ved, at hvis et NATO-land bliver invaderet, så har vi en musketeret, der hedder traktatens paragraf 5, at vi, artikel 5, altså at vi står skulder ved skulder. Der. Så hvis, lad os nu sige, russerne går ind i Letland, eller Estland og Litauen, så er vi alle sammen sammen om at forsvare de baltiske lande.
Ja, så har vi 3. verdenskrig.
Det har vi.
Ja.
Det er vi måske ikke engang sikre på, at vi har, men vi har i hvert fald en konflikt mellem Rusland og NATO.
Ja.
Men vi ved jo da ikke rigtigt, om amerikanerne er med, vel?
Nej.
Så hvordan... Hvad skal det betyde for de finansielle markeder? Den nordiske banksektor for eksempel er i høj grad bundet ind i det her. Danske Bank har for eksempel væsentlig IT-infrastruktur baseret i Litauen. Hvordan skal det her prisfastsættes? Den danske bankaktie, der er en geopolitisk risiko. Hvad med handel? Vi har været sådan, at handelssystemerne de sidste 40 år har været, skal vi sige, reguleret. Reguleret er et dårligt ord, fordi når jeg siger regler og regulering, så lyder det som noget forbud, det må du ikke.
Mm.
Det er engelsk ord, rules er bedre. Vi kan sige, tale om rules, det er rammerne.
Mm.
Og så kan vi tale om regulation, som er, det er reglerne, ikke? Det er det, du ikke må, og sådan andet. Det andet, det er samspillet. Altså, hvordan agerer vi sammen inden for nogle rammer? Det gør vi jo inden for WTO, verdenshandelsorganisationen. Der har det jo været sådan, at man har haft en ambition om at bringe toldsatser ned, og man har haft klare forhandlingsregler om, hvordan man gør det, og sådan noget. Der har vi jo fået bragt den globale toldsatser meget, meget, meget ned i de sidste 30-40 år. Og lige pludselig begynder vi at ikke agere inden for en ramme af et globalt netværk, men at USA insisterer på at lave handelsaftaler med enkelte lande, og egentlig ikke aftaler, fordi de har jo ikke, altså det er jo bare noget med, Trump går ud og siger et eller andet, og så ryster de et stykke papir, men det har jo ikke nogen formel juridisk binding, og der er ikke nogen, altså der er jo ikke nogen kontrakter. Alle de aftaler, som Trump har annonceret det sidste halve år,
De er jo blevet nærmest annulleret, ikke?
Eller? Jamen, de har jo ingen værdi. Nej. De har ikke engang nogen værdi i amerikansk legal forstand. Altså, det er jo... Og skal man sige, hvad med centralbankers uafhængighed? Altså, at når Trump truer med at fyre Federal Reserve Chief Jerome Powell, hvad indebærer det så? Og alle de her ting er jo noget, som har virkelig været no-go. Især fra begyndelsen af 90'erne, ikke? At det er ligesom den der verdensorden, og den er bare væk. Og det, jeg stiller mig selv det spørgsmål, det er, arenerne i fodbold, tillader de permanent med til at tage med hænder og slå folk ned?
Ja.
Eller er det bare en fase?
Men tror du, det har været nødvendigt for USA's side? Fordi nu har jeg jo siddet og læst lidt omkring, for eksempel, de har jo et bragende statsunderskud på 4-5 gange størrelsen af deres BNP, eller et eller andet læst. Jeg ved ikke, du må lige correct mig, hvis jeg tager fejl, men så sådan en graf med, at de havde et kæmpe statsunderskud, som var mange gange større, end det, de egentlig tjener hvert år som land.
Sige,
hvordan kommer man ud af det? Fordi det, er jo, det lyder, altså, som om man er tæt på konkurs som land.
Meget, altså, den amerikanske budgetunderskud er jo et kæmpe problem. Amerikanerne har jo en kæmpe stor fordel. Det er amerikanere, de kan trykke dollars. Mm. Og hvis jeg dropper dig ned i en tilfældig landsby, et tilfældigt sted i verden, og jeg siger til dig, at du må kun tage én valuta med, så siger du, jeg tager dollars med.
Mm.
Fordi du ved, at en 10-dollars sted, den kan du købe noget for alle steder. En euro sted kan du måske. Det er så nummer to, ikke? Men du vil, danske kroner kunne du ikke bruge til så meget i en tilfældig landsby i Kenya.
Ja.
Det er fordi dollaren er det, vi kalder reservevaluta. Vi vil alle sammen godt holde dollar, og vi vil også godt holde centralbanker rundt omkring i verden i deres valutareserver, har primært holdt dollars. Og det er en fordel, fordi nu er der efterspørgsel af dem, så kan man trykke, og så kan man også samtidig trykke nogle flere af dem. Og på samme tid, så kan man også lave nogle flere amerikanske statsobligationer, fordi når man skal holde et sikkert aktiv, så er amerikanske statsobligationer, det var noget sikkert noget.
Ja.
Fordi amerikanerne opfører sig ordentligt, og det er verdens største økonomi, og de har jo også en flåde, der kan holde verdenshavene åbne, og det her, det er ligesom den der dominerende position. Hvis USA ikke har den position, så begynder hele det der at falde fra hinanden.
Mm.
Og så kan det blive meget alvorligt.
Men er det ikke noget med, han har sagt? Sådan, det er i hvert fald sådan, jeg har forstået det. Du må rette mig, hvis jeg ikke har ret. Men at det her med statsunderskuddet i USA, kombineret med, at han så også har gået ud og sagt, det er ikke vores ansvar som USA at være vestens vagthund mere.
Nej.
I skal ikke regne med os altid i forhold til at løse jeres konflikter, eller de konflikter, I ender i.
Sjov nok, han er meget optaget af at skabe fred alle mulige steder.
Ja. Men sådan, og på en måde, så jeg kunne godt, altså hvis jeg var Donald Trump, og jeg sad med et braven statsunderskud, og vi var sådan, vi hjælper alle de her lande her, hvorfor er det egentlig, vi går ind i alle de her kriser?
Og der kan du sige,
og så kan man sige, har de også selv været med til at skabe nogle af de her kriser her? Det har
altså,
de jo,
ikke? Det værste, man kan, efter min mening, når man skal prøve at forstå Donald Trump, det er at prøve at forstå ham.
Ja.
Altså den her med at sige, jamen, der må der være et rationale bagved. Op i mit hoved, der er ikke noget rationale, der knytter an til en eller anden makroøkonomisk tænkning eller en eller anden model, han har op i hovedet. Han har nogle... Han er dybt uvidende menneske i forhold til verden. Han har nogle ting, han ligesom har, der er ligesom indkodet fra hans hoved. Han har den der idé om, at 12 virker til at være svaret på alt.
Mm.
Økonomer har siden 1776, det vil sige den moderne økonomis fader, Adam Smith skrev The Wealth of Nations, haft den opfattelse, at frihandel var godt. Hvis der er noget, økonomer er enige om, og økonomer er sandt for dyden uenige om rigtig mange ting, så er det, at frihandel er godt.
Mm.
Men det synes Donald Trump ikke, han synes 12 er godt. Og det kan sige, han det, men det er jo samtidig ikke, hvis nu 12 var godt, så vil han jo sige, okay, lad os få 20% told på alle varer, vi importerer for omverdenen af. Det har han ikke gjort. Han har fundet på alle mulige toldsatser på alle mulige lande, og man laver dem om hele tiden. Og han har jo ikke på noget tidspunkt besværet sig med at få lavet det her om til lovgivning. Han laver bare sådan nogle executive orders.
Mm.
Så de har ikke, altså de bortfalder. Ikke? Mm. Og de er jo så faktisk, hans executive orders på handelsområdet, er jo faktisk nu blevet, har han jo tabt ved 2 domstole.
Ja.
Og vi er på vej mod den amerikanske højesteret, som sandsynligvis også vil underkende de her toldsatser. Så hvis han virkelig ville det, så skulle han jo tage og få den her lovgivning igennem senatet og repræsentanternes hus, og sagde, nu laver vi en lovgivning om at indføre told. Og jeg vil sige, jeg kan godt levere et argument for told. Og det er meget svært at gøre. Men lad os nu tænke på en verden. Hvad for nogle lande i verden har høje toldsatser? De lande, der har høje toldsatser, det er lande, som er administrativt, udviklingsmæssigt svage. Det er typisk ulande, eller udviklingslande, det er emerging market lande, fordi de har det at lægge told på varer, man importerer, det er relativt let. Ikke? Det, man står nede i havnen, og når der kommer nogle nye varer ind, så står der en toller og siger, det, nu skal I betale 20%.
Ja, min kæreste, hun er speditør, så jeg kender til det der.
Ja, præcis. Ikke? Det er, så er det sådan, det foregår. Ikke?
Ja.
Det er relativt. Det er meget, meget vanskeligt at indføre punktafgifter og moms og sådan noget. Så det kræver en vis udvikling af, skal vi sige, den offentlige infrastruktur. Ikke infrastruktur i forhold til jernbaner og sådan noget, men det skal sige, den administrationen, at det skal kunne håndteres. Det, man jo i virkeligheden kan sige, det er, USA er jo det eneste højindkomstland i verden, der ikke har moms.
Mm.
Der er ikke moms i USA. Der er lokale sales taxes, men moms har USA ikke. Og man kan sige, det som told jo minder allermest om, det er en moms på importerede varer. Ikke på nationalt producerede varer. Og den er heller ikke, det er heller ikke uniform. Det er ikke den samme sats.
Mm.
Så fordi han laver alle mulige toldsatser. Men hvis man nu sagde, vi er i en situation, hvor vi simpelthen ikke... Hvis jeg nu sidder og siger, okay, der er i USA hverken på højre eller venstrefløjen nogen politisk vilje til at gøre noget ved de offentlige finanser. Der er ikke nogen, der vil spare, og der er ikke nogen, der vil sætte skatterne op.
Ja.
Men vi kan identificere et meget stort problem. Det er 6-7% af BNP i offentlig finansunderskud på en føderal regering. Og en offentlig gæld, der er noget over 100% af BNP, og på vej mod noget, der er meget, meget større. renteudgifter, som snart udgør 5% af BNP. Den amerikanske stat betaler meget snart mere i renteudgifter til at betale af på sin statsgæld, end de bruger på forsvaret.
Mm.
Det problem er jo åbenlyst for enhver. Og så kan man sige, er 12 så bare den sidste, den eneste mulighed, fordi der er ingen andre, der vil noget? Og så kan man sige, det er jo en falliterklæring for det amerikanske system, at verdens mest magtfulde land ikke er i stand til at løse sine offentlige finansproblemer. Og der må man jo sige, hold da op, hvor er det finansielle marked eftergivende over for det her.
Mm. Men er det også, fordi der er sådan en ærefrygt over for USA? Og et spørgsmål, jeg rent faktisk også har, det er, ser du måske noget positivt i, at Donald Trump på en eller anden måde har trukket bukserne ned på specielt et land som Danmark i forhold til nu alt det her med forsvaret og sådan noget? Fordi vi talte jo om det her med, at USA har været vestens vagthund i rigtig mange år. Nu er det blevet synliggjort, at sådan, nu har der været de her droneting og sådan noget. Hvor svagt vi egentlig står som land, ikke? Er der noget godt i det?
Ja, altså jeg vil jo sige...
Vi har altid bare kunne regne med amerikanerne. Men det har vel også været godtroende?
Jamen det har også været en del af en aftale.
Ja.
Altså det har amerikanerne har jo haft... Det er amerikanerne, der efter 2. verdenskrig har bygget det her.
Ja.
Ikke også? Fordi at vi alle sammen har fået et gensidigt afhængighedsforhold til hinanden.
Er det det der Lend-Lease-aftalen, der startede det?
Ja, noget. Ja, du kan sige, det starter jo før. Lend-Lease-aftalen er jo amerikanerne før 2. verdenskrig i virkeligheden jo finansierer briternes forsvar.
Ja, prøv lige at skære det ud i pap. Fortæl mig, fordi det var lidt det jeg fornemmer sådan historisk. Det er en af de ting, der ligesom, hvor det går op for amerikanerne, hov, der er nogle penge at tjene her.
Ja, men du kan sige...
Hvad sker der i Lend-Lease?
Jeg tror, Lend-Lease ikke... Der, hvor det i virkeligheden starter, jo efter 2. verdenskrig. Ikke? Ja. Det er jo, kan vi sige, Europa er bumpet tilbage til stelerne, Europa skal genopbygges. Vi skal ikke have en gentagelse af 1. og 2. verdenskrig. Vi bliver nødt til at opbygge system. Samtidig er der en kommunistisk trussel. Vi bliver nødt til at alliere os med Vesten, eller i Vesten, Europa, USA, men også andre.
Mm.
Og det betyder, at det er ikke kun militært. Det handler om, at amerikanerne kan løfte nogle ting med bomber og geværer og missiler, men der er nogle gange også nogle blødere ting, der skal tages i brug, og det kan godt være, at man kan sende danskerne ned til Afrika og sørge for, at der er nogle mere eller mindre diktaturstater, som begynder at opføre sig ordentligt, hvis vi går og laver noget humanitær hjælp, eller hele den der verden. Vi skal også handle med hinanden. Det er ret væsentligt. Vi går ikke i krig med hinanden, hvis vi handler med hinanden. Hele det her system bygges jo op. Vi får et valutasystem, Bretton Woods-systemet, efter 2. verdenskrig, som er dollarbaseret. Altså alle, skal vi sige, vestlige lande, binder deres valutaer til dollaren. Fastkurssystem, og dollaren er så bundet til guld. Der får vi jo skabt den der afhængighed af dollaren. Før var det i høj grad pulen, der var den dominerende. Så amerikanerne har haft enorm interesse i det her. Og for at det her system skal fungere, så skal amerikanerne så også et eller andet sted agere international politimand.
Ja.
Og der kan man så sige, der hvor det her det nok begynder at krakelere, det er jo efter 9/11. Det er efter... Ikke så meget Afghanistan, men den fuldstændig forfejlede krig i Irak.
Mm.
Som hvor amerikanerne siger, hvad skal det her nytte? Hvorfor skal vi rende rundt og lege politimænd alle de her steder? Men sandheden er jo også bare, at...
Det er jeg selv, der har taget kasketten på.
Men begynder jo... Man træffer jo en beslutning med Irak, som ikke er inden for den normale. Altså... Irak havde ikke angrebet USA. Afghanistan havde indirekte ved at være hjemsted for Osama bin Laden, der hvor han opererede fra, Al-Qaida opererede fra. Så det var en naturlig, skal vi sige, politiaktion, men Irak, hvad var nu det? Og det havde Vesten, det ødelagde forholdet mellem Europa og USA, men det betød også, at amerikanerne ikke rigtig kunne forstå formålet med den der internationale. Og der hvor det rigtig kører af sporet, og det Trump kan jo ikke lide Obama, men Obama er faktisk, efter min mening også, i meget, meget, meget høj grad skyldig i den begyndende sammenbrud af den der verdensorden. Amerikanerne og russerne går jo ikke ind i Georgien i 2008. Efterfølgende prøver Obama sådan set, at jamen, Obama-administrationen, om det, vi skal være gode venner med russerne alligevel. Og vi, altså, vi har jo heller ikke nogen reaktion, den internationale reaktion på, at russerne går ind i Krim, og ekstremt svag. Mm. Så tilsvarende har vi jo under Obama. Obama siger, at the red line in the sand, det er altså, hvis den syriske regering, Assad-regimet, bruger kemiske våben, så falder hammeren. Og så bruger de kemiske våben, og så fedt spiller Obama-administrationen. Så vi begynder jo allerede ligesom startende med Irak, efterfyldt af 2008, begynder vi at se det også, skal man sige. Så jeg er meget kritisk over for Trump, men det er en bevægelse underliggende set, der har været i USA, væk fra det her. Men problemet er bare, at det er det amerikanernes egen system, og det er hele den her idé om, at vi alle sammen holder dollaren, vi alle sammen køber amerikanske statsobligationer. Den er ligesom, det er en del af en handel. Det er en del af en skal vi sige, en ikke, det er jo ikke en, der står jo ikke en kontrakt, men det er jo del af, skal vi sige, aftalen. Det er, okay, vi er alle sammen en del af det her system, og vi betaler jer så at sige ved det. Og hvis amerikanerne ikke ved den ene del, så kan det jo også godt være, at nogen siger, hvorfor i verden skal vi så rende rundt og understøtte det andet? Hvis det begynder at krakelere, og vi har jo haft verdensmagter, Spanien, Holland, Storbritannien, historisk, der har været de dominerende magter, økonomisk, finansielt, og hvor deres valuta har været det dominerende, som pludselig forsvinder. Storbritannien er det bedste eksempel på det her. Storbritannien, det her store imperie, ja, som bare efter 2. verdenskrig bliver mindre og mindre og mindre.
Ja.
Og hvis man kigger på Storbritannien i dag, så tænker man, hvordan kan det her nogensinde have været en supermagt? Et land i sådan på mange måder økonomisk, politisk forfald, og også et selvbillede, som er rædsomt at observere. Og der kan man sige, så amerikanerne er, der er en bevægelse væk, og vi kigger på amerikansk historie, så kører amerikansk historie. Vi deltager i verden, vi deltager ikke i verden, vi deltager i verden, så vi har haft mange af de her svinger på omtage. Det der er jo som økonom undrer mig, eller det er sådan, hvor sådan, jeg brugte lang tid på at tale uden om det spørgsmål, ikke? Altså, hvad er det egentlig, der sker lige nu? Hvorfor er det, jeg sidder og kigger på det her med undren?
Altså den økonomiske verdenssituation, eller?
Jamen, hvorfor ignorerer vi bare de her ting? Hvorfor ignorerer de finansielle markeder i virkeligheden det?
Og hvad skal de have opsummeret de ting, der mener du?
Den geopolitiske, altså skal vi sige, hele verdensorden, den her verdensorden, der er rystet.
Ja.
Men jeg vil ligesom, vi tager tre ting, som bekymrer mig. Store underskud på de offentlige finanser i USA, i Frankrig, i Tyskland, i Storbritannien, i Japan. Hvordan kan de underskud blive ved med at blive finansieret?
Mm.
Underliggende set, hvis man nægter at gøre noget ved de offentlige udgifter, og man ikke vil sætte skatterne op, så er der kun én mulighed. Det er, man ringer til sin centralbank og siger, tryk nogle penge.
Print.
Og så er der nogen, der vil sige, jamen det gjorde vi også efter 2008. Jamen efter 2008, hvad havde vi problemer i den finansielle sektor? Der havde vi, at investorer, forbrugere, virksomheder efterspurgte mange penge. Når der er meget efterspørgsel efter penge, så skal man trykke nogle flere penge for at møde den efterspørgsel, eller for med deflation.
Ja.
Så det var et deflationært chok. Men hvis vi bliver bange for de offentlige finanser, vi bliver bange for, at der bliver trykt penge, så vil vi gøre det modsat. Så vil vi ikke holde penge, vel?
Ja.
Og det kan man sige, det er en væsentlig bekymring. Og markederne siger, det er vi ikke så bekymret for. Det næste, det er prisfastsættelsen af amerikanske aktier, eller globale aktier, men især det faktum, at 5-7 amerikanske aktier er en meget, meget stor del af den samlede globale aktiemarked, altså at blive større og større, mere og mere koncentreret. Det er svært at finde noget tidspunkt i verdenshistorien, hvor at det globale aktiemarked har været mere koncentreret på et håndfuld af aktier.
Hvad er det for nogle aktier, de er koncentreret i?
Det er jo Nvidia for eksempel, som amerikanske tech-aktier, Microsoft, Tesla. De amerikanske tech-aktier. Der er man sådan et, man kan diskutere prisfastsættelsen, men det er også sådan et, jeg er bekymret.
Ja.
Og så er der hele det geopolitiske.
Hvorfor er det bekymrende, at
man kan jo altid diskutere, hvordan, altså, jeg, jeg har som udgangspunkt den opfattelse, at markederne dine har nogenlunde ret over tid. Det er sjældent, det kører helt af sporet, og det er sjældent, at vi meget let kan forudsige. Altså, jeg hader ordet boble. Det er sådan et, boble, det er noget, det er noget, som jeg har brugt 15 år af min levetid på et trading floor, og jeg kunne altid observere, at dem, der talte allermest om bobler, det var dem, der havde tabt penge for nyligt, ikke? For jeg havde et forkert opfattelse af verden. Så var det i hvert fald ikke deres egen position, der var noget galt med, så var det markedet, der var noget galt med, ikke?
Ja.
Og så jeg kan nok ikke lide ordet boble, men også fordi det tilskriver en eller anden irrationalitet, og sådan at vi har meget let ved, sådan at sige, det må være en boble. Hvis der er noget, vi ikke rigtig forstår, så må det bare være investorerne, der er dumme.
Mm.
Det kan også bare være, at der er nogle incitamenter, der er noget, der gør, at der er noget, der bliver skubbet i en eller anden retning.
Ja.
At du bliver belønnet for at gøre noget, som leder til et kollektivt irrationelt outcome. Men så statsgælden, prisfastsættelsen af amerikanske aktier, særligt tech-aktierne, og så det sidste, det er altså den her verdensorden. Og inklusiv den geopolitik, som ligger i det. Altså, hvor er Kina henne? Verdens anden største økonomi? Er Kina en samhandelspartner? Eller er Kina den næste Rusland, som snupper Taiwan? Og hvad sker der så? Hvad er sandsynligheden for det? En presset Putin, hvor langt går han? Har vi et system domineret USA, hvor USA sørger for, at de spilleregler, der måtte være, de bliver overholdt? Eller har vi det ikke? Så de tre faktorer, det er sådan det, hvor jeg siger, der er ret mange advarselslamper, der blinker og biber og dytter.
Altså et af de citater, ja, som jeg bliver mindet om lidt, når du taler om det her, det er jo det, der man bruger også i forhold til aktiemarkedet, det er, at historien gentager ikke sig selv, men den rimer.
Ja.
Kan du se, at der er noget, der rimer for eksempel med 2001?
Ja.
Det er der, hvor vi er nu. Ja. Og hvorfor? 2001 var dot-com-boblen.
Ja, det var dot-com-boblen.
Boblen, som du ikke, det ord, som du ikke kan lide.
Ja, men det er en meget god beskrivelse af det. Og det, hvis vi nu omdefinerer boble til at sige, det er noget, hvor prisfastsættelsen af et finansielt aktiv bliver sådan, så det er uoverensstemmelse med de underliggende fundamentals, som det ikke nævner er. Det er at sige, at aktiekursen stiger meget, uden at der er nogen udvikling i den underliggende indtjening, som kan retfærdiggøre det.
Ja.
Og
er det sådan noget PE-ratio, vi over
det her? Kunne være PE-ratio, men det kan vi måle på alle mulige måder. Og hvis vi tager alle mulige måder at måle prisfastsættelsen af amerikanske aktiemarkedet, og især tech-aktierne, så siger de alle sammen, at de amerikanske aktiemarkedet er helt ekstremt dyrt. Men det kan godt være, at jeg kan identificere, det ser meget, meget dyrt ud. Det store problem er som investor, at jeg har lavet øvelsen utallige gange på det, der skete fra slutningen af 90'erne og begyndelsen af 00'erne i de globale aktiemarkeder. Fordi kunne vi forestille os, at vi fandt en indikator, der sagde, nu skal jeg gå ud af aktiemarkedet, og bruge den samme indikator til at sige, nu skal jeg gå ind i aktiemarkedet igen.
Mm.
Og den øvelse har jeg lavet på en række indikatorer i slutningen af 90'erne og begyndelsen af 00'erne. Og det, de alle sammen siger, det er, at i 1997 og 98, der begynder de amerikanske aktier at se ret dyre ud. Så nu sælger vi.
Mm.
Og de bliver bare ved at stige.
Ja.
Og de bliver ved at se dyre ud. Så vi går ikke ind igen. Og så falder de. Og så sidder vi sådan, at de ser stadig dyre ud. Og så er der gået 10-12 år, hvor vi har været ude af aktiemarkedet. Og siger, nu kan vi gå ind igen. Der er ikke nogen af de her indikatorer, der får os ud på det rigtige tidspunkt. Vi går for tidligt ud og kommer for sent ind.
Mm.
Så det kan godt være, at vi så at sige en hindsight. Sidder i bagklodskabens lys, og hold da kæft, det er så dyrt ud. Og Lars, det sagde du også i 1998. Det sagde jeg.
Men lortet steg 50% de næste tre år.
Ja, præcis, ikke? På det andet tidspunkt var det ikke så vigtigt, vel? Så var jeg embedsmand i økonomiministeriet. Der var nok ikke en fokus på det globale aktiemarked i Danmark på samme måde, som der er i dag. Men jeg kan huske, at det der sagde, det ser sgu mærkeligt ud. Ikke? Jeg var så der er nogle af de elementer, men det, det måske også minder mig om, det er perioden fra 2006 til 2008.
Mm.
I den periode var jeg selv ekstremt skeptisk over for det, der foregik i de globale finansielle markeder. Ikke så meget i aktiemarkedet, men for eksempel i valutamarkederne, i obligationsmarkederne. Vi havde også nogle makroøkonomiske situationer, hvor det blev helt skævt. Der var lande, der havde meget store underskud på betalingsbalancen og høj lønvækst uden af produktivitetsvækst. Og sådan,
og 08-prisen, det var det med, det var det med sådan lån, renter og bolig og sådan noget.
Ja, jeg skulle sige, det der sker op til 2008, det er jo, at der opstår alle mulige ubalancer. Ikke? Vi ser boligmarkederne stige, men vi ser også alt muligt andet. Ikke? De fleste, vi kan huske, Islands kollaps i 2008. I 2006 skrev jeg en analyse, da jeg var Dansk Bankøkonom, der hed The Geyser Crisis, der sagde, der er noget helt galt heroppe på Island. Altså, det her det kommer til at crashe på den ene eller anden måde. Det gjorde mig helt exceptionelt upopulær på Island. Da jeg trykte selv på den analyse, der hedder Geyser Crisis, faldt det islandske aktiemarked med 5%. Så tænkte jeg, det var voldsomt.
Sorry, guys.
Det havde jeg ikke regnet med. Men det viste jo så også, at der var noget, der var noget stretched. Det rettede sig så. Ikke? Ja. Det rettede sig. Jeg skrev det her i foråret 2006. Det rettede sig. Men det var ikke før oktober 2008, da hele verden sprang i luften, og Island sprang i luften. Mm. Island var så en af de første, der sprang i luften, fordi
ja.
Det var virkelig ubalanceret. Men det gik altså over 2 år. Og det, der var mange tegn fra 2006 og frem mod 8 af, der er noget, der ikke rigtig kører. Og vi havde en række sådan nogle små episoder. Vi havde nogle fonde, der gik ud og sagde, at nu har vi sgu tabt lige en lovlig mange penge på de der subprime-lån, som jo kom blevet en del af den der fortælling. Nå, og så blev markedet forvirret, bange i 1, 2, 3 uger.
Mm.
Så gik de væk. Og alle dem, der var bekymrede, alle dem, der ville reducere risiko, de blev så at sige kørt over igen og igen og igen. Og det minder jo lidt om det her nu. Ikke? Ej, nu kan de der aktier sgu da ikke stige mere. Nu må jeg hellere lige reducere. Vi taler lige om det, inden vi kan på. Ikke?
Ja.
Så nu skal vi... Jeg skal huske ud af aktiemarkedet, ikke? Og hvis man går ud af aktiemarkedet i begyndelsen, jeg skrev noget tilbage i begyndelsen over på, at nu er de der amerikanske aktier sat mig blevet dyre, ikke? Og at desuagtet, Trump og alt det andet, hvis man bare kigger på prisforsættelsen af amerikanske aktier, ser de godt nok dyre ud. Men der skete jo ikke noget. Og hvis vi bare sætter os ned og kigger på de makroøkonomiske tal og på alt andet end aktiemarkedet i USA. Dollaren, renterne, råvarerne, BNP-væksten, privatforbruget. Så ser det helt normalt gennemsnitligt meget balanceret ud.
Okay.
Ikke? Så der er ikke sådan... Og det er jo det, der er sådan lidt... men aktierne er stedet i himlen. Samtidig med, at man har en gal mand, der render rundt og er præsident og siger vanvittige ting og gør vanvittige ting. Og det hele det, og så har vi selvfølgelig de underliggende, de offentlige finanser, som bare bliver værre og værre.
Kunne der være noget i forhold til boligmarkedet? Nu læste jeg en undersøgelse, og der må du også rette mig, hvis jeg tager fejl, og jeg har læst noget forkert, men at medianamerikanerens indkomst er halvt så stor, som hvad en bolig koster. Eller at folk har ikke råd til at købe bolig. Og det er også, du ved... Det, jeg har oplevet i min investeringsrejse igennem de sidste 5 år,
ja.
Det er, at når for eksempel venner, der skriver til mig, der aldrig har investeret før, begynder at ringe til mig og spørge om aktieråd, så er det der, jeg skal begynde at være. Så nu trækker jeg lige lidt ud, fordi det,
yeah.
det er sådan en dårlig indikator.
Nej, men den er jo...
Der er et eller andet her, der er noget eufori, og nu kan jeg også se, når jeg snakker med mange af mine venner, der siger, altså mange af mine venner, sådan, som har nogenlunde samme indkomst som mig, der er ikke nogen, der har råd til at købe noget. Altså, folk kan ikke købe en bolig, jo.
Nej, men vi er også, altså, københavnske boligpriser er stedet med 20%. Og hvis man, og det er jo sådan et, vi kigger på, Danmarks Statistik laver en forbrugertillidsundersøgelse.
Ja.
De danske forbrugere er mere negative, end de var under krisen i 2008, da der reelt var et økonomisk tilbageslag, den globale finansielle sektor var nærmest faldet fra hinanden.
Altså, hvis jeg kigger på drømmelejligheder på boligsiden.dk,
altså, er det
og i mit område, så har jeg lagt mærke til nu, at næsten alle boliger, jeg kigger på, der er afslag. Altså, det synes jeg er interessant.
Ja. Jeg tror...
Men er det nok til at knække markedet, ikke?
Altså jeg, igen, jeg er ikke helt klar over, hvad fanden det er, der sker i boligmarkedet. Og det er sådan et... jeg har sådan set igennem hele den her boligoptur, vi har oplevet i Danmark i sidste, siden 2008, har jeg sådan set sagt, jamen det her det er helt i overensstemmelse med, hvad især den underliggende økonomiske udvikling tilsiger. Og så må man sige, okay, nu har vi indført et, apropos, om man har en underliggende struktur til at indføre visse skatter, må man sige, man har indført et noget underligt vurderingssystem, som ikke har været, som har skabt rigtig meget usikkerhed for rigtig, rigtig mange boligejere. Og altså sat nogle ejendomsskatter meget, meget betydeligt op.
Mm.
Altså, bor jeg på Frederiksberg, der er en del boligejere, som virkelig kan se, at de skal til at betale noget mere ejendomsskat, og ja. Deres renteudgifter også stiger. Og alligevel, så hører man historier om 60 kvadratmeters lejligheder på Frederiksberg, der sendes til 8 millioner, så tænker man, hvad i verden er det? Og det er sådan, det er 100.000 per kvadratmeter eller mere, ikke? Og det er underligt.
Ja.
Ikke? Og det er sådan, hvad er det, der sker? Guldpriser, der stiger i himlen. Jeg får den der, det ene øjeblik står folk og taler om, jeg sagde det i min egen podcast for nylig. Den her, på den ene side, så står folk seriøst og taler med mig om, jeg prepper, om jeg har ekstra vand liggende, om der er maskingevær under sengen og sådan noget, gasmasker og optrækkelige radioer, og samtidig så står de og siger, tror du, Nvidia kan stige mere? Ikke? Altså den der, hvad fanden er det for noget? Altså der er sådan en mærkelig skizofrent, ikke? Det, boligpriserne brager op, aktierne brager op, og de danske forbrugere har aldrig været mere negative, end de er nu.
Ja.
Altså net isoleret set, at du er meget bekymret over, hvad mælken eller baconen eller den der halve kilo oksekød koster, samtidig med, at din boligpris, den bare bliver ved med at brage op.
Mm.
Ikke? Altså du kan sige, det er selvfølgelig også noget med, at det der, vi kan observere. Vi kan observere de der år. Vi kan godt, og jeg synes, det afspejler lidt den der, jeg også oplever hos de professionelle investorer. Altså fordi, det har været rigtig udtalt os i de sidste 3 måneder, hvor jeg taler både med nogle af de kunder, vi rådgiver, men også folk i de globale finansielle markeder, hvor man bare siger, forstår ikke rigtig, hvad der sker. Vi kan ikke rigtig finde ud af, hvad vi gør. Vi
det er også svært at have eksperthatten på.
Jamen, det er meget svært at have eksperthatten på også. Altså, folk, der har været i de finansielle markeder 30 år, som sidder og siger, det er sgu lidt svært at forstå det her. Hvad er det, der driver det? Jeg kan se alle de, bare de der overskrifter. Så det er net. Og det er jo enormt frustrerende, fordi jeg tror jo ikke, at man bare kan komme ud og forudse noget. Altså,
Er det forventningen om et ekstremt effektiviseret samfund, der gør, at priserne er, hvor det er nu, fordi at vi har en forventning til, at AI kommer til at effektivisere helt voldsomt?
Der er jo intet, der indikerer, at AI har sat noget som helst positivt aftryk på produktivitetsudviklingen, hverken i USA eller Europa.
Mm.
Og jeg skal være den første til at sige, det er jeg ekstremt overrasket over. Jeg har dem, der følger mig på LinkedIn eller andre steder, vil se, at jeg har skrevet de sidste 2 år rigtig, rigtig meget om AI, og jeg er stor fan, og jeg er kæmpe bruger af AI-værktøjer. Men jeg ejer også en virksomhed, hvor vi har rådgiver om, blandt andet rådgiver om AI, men hvor jeg kan se, at implementeringen, det at man tager værktøjerne, putter det ind i en virksomhed, og skalerer det op til noget, der ændrer produktiviteten markant i virksomhederne, det ser jeg stort set ingen steder.
Der er vi jo tilbage i 2008 igen, ikke?
Jo, og det er måske...
Fordi det var lidt det samme, der blev skabt en masse dot-com-virksomheder, som skulle det ene og det andet, og så fandt man ud af, eller der må du også correct mig, fandt man ligesom ud af, hvad skal vi bruge det til?
Ja, jeg kan huske, man talte om ny økonomi. Det var den nye økonomi. Det var ligesom alle spillereglerne var anderledes. Jamen, det der, det skal ikke regne med. Det er nogle helt andre spilleregler, der er nu.
Ja.
Og det var det så ikke. Men hvis vi nu går tilbage dertil, der gik jo...
Er det fordi økonomien er også... Altså økonomi er psykologi? Altså,
nej.
Og vi er meget... Eller.
Det må jeg insistere på, det ikke?
Okay.
Altså psykologi bliver bare... Mig bliver bare sådan en black box. Altså det bliver bare sådan noget, der er noget, vi ikke kan forklare, så er det bare noget med nogle følelser.
Men altså markedet generelt er vel et udtryk for den menneskelige psykologi, tænker jeg. Hvordan
ja, eller
hvordan
menneskelige valg eller forventninger.
Ja.
Jeg tror, jeg tror, at vi skal skille mellem, altså det tror det der ligesom er sådan en, okay, for mig at se, internettet, men også mobiltelefonen, teknologien, bærbar computer og alt muligt andet. Ændrede jo verden, det er der ingen tvivl om.
Mm.
Men prisfastsættelsen på en aktie på en virksomhed, hvad er det? Altså, er der nogen, der kan huske Yahoo? Det var en søgemaskine, som var kæmpestor i slut 90'erne, ikke?
Mm.
Existerer ikke mere, vel?
Nej.
Tror jeg. Det kan godt være, det eksisterer, men... vi ved jo ikke, hvem det er, der bliver vinder af det her. Vi kunne bare købe ind i det. Og derfor så kan man så sige, det som markedet fortalte os i slutningen af 90'erne, det er, der sker et eller andet. Der er en rigtig teknologi. Og det var jo ikke gået sådan en boble. Det var ikke et forkert signal. Det var rigtigt. Men hvad var det for en aktie, det var knyttet til? Jeg tror, at AI er en lille smule anderledes. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at der er så mange elementer i brugen af AI, som kan ændre verden. Men der er også en masse af det, der er i AI, som vi hele tiden har vidst. Altså, machine learning har været anvendt i finansielle virksomheder de sidste 30-40 år. Så det er sådan et... jeg vil sige, jeg bliver mere og mere bekymret for, hvor meget vi har proppet ind i AI, som det der, det ændrer alting. Til at sige, jeg har haft en opfattelse, at det ændrede alting, men jeg må sige, at når jeg ser, hvor lidt vi skalerer det, altså det er meget, meget svært at finde virksomheder, som konkret har sagt, nu indfører vi brug af AI-værktøjer på alle niveauer i virksomheden, vi ændrer strukturelt den måde, vi gør tingene på. Det kan vi stort set ikke finde. Og det er måske, fordi det bare er meget tidligt i udviklingsfasen.
Så vi har måske også som mennesker en tendens til at være for optimistiske i forhold til implementeringen, altså hvor hurtigt vi implementerer nye teknologier.
Og det ved jeg ikke, om vi har som mennesker, men jeg har personligt selv været alt for optimistisk, og jeg må sige, okay, hvorfor i alverden gør I ikke det?
Altså fordi, at, som man så i 2001, der var den der boble, som...
Ikke, vi skulle alle sammen handle strømper. Når vi skulle nye strømper, så skulle vi købe dem på nettet. Ikke? Det var sådan en idé. Ja.
Så kom der en recession, men som du også sagde tidligere, det var jo stadig en kæmpe teknologisk udvikling.
Ja.
Det kom bare latent.
Præcis. Det der...
Er det samme mønster, vi er i nu, tror du? Er vi for optimistiske i forhold til, hvor hurtigt vi kan implementere den her teknologi?
Ja, jeg tror, vi har været for optimistiske i forhold til, hvor hurtigt vi kan implementere, og hvor det er, vi kan implementere.
Tror du så, at vi er på vej mod et kollaps, eller på vej mod
nej,
en ny
det der,
økonomiske
det der måske ære? Bekymrer mig en lille smule, også mere, det er, at vi kom jo egentlig makroøkonomisk meget, meget fint igennem det der aktiekursfald. Det fik jo ikke, altså aktiekurserne var steget helt enormt meget, især i amerikanske eller teknologiaktierne globalt var steget enormt meget i beslutningen af 90'erne, og så faldt de. Og de faldt helt enormt meget. Og nogle gange, som man siger, altså man kan altid, aktierne stiger altid. Ja, det gjorde de altså ikke. De amerikanske aktier var basalt set flade i 15 år.
Mm.
Men
alt efter, hvor man har købt, selvfølgelig.
Ja, så det er fedt, det stiger, ja. Hvis du er et gennemsnitligt menneske på et gennemsnitligt tidspunkt. Det er der ingen af os, der er. Mm. Jeg er 54 år. Jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis to 15 år, der var flade, så blev relativt gammel.
Ja. Ikke?
Hvis du er 25, så er det mindre bekymrende, ikke? Men hvis det, der nok bekymrer mig i det her, det er der en større makroøkonomisk historie forbundet med det lige nu? Fordi det vi jo kunne se, det er faktisk indtjening, i modsætning til hvad der skete i slutningen af 90'erne, hvor indtjeningen aldrig rigtig kom med. Så indtjeningen jo steget meget kraftigt i visse AI-selskaber.
Ja.
Nvidia for eksempel, der bliver indtjening bare ved med at stige. Men så begynder man at sige, når vi nu er ved at kigge i historien, vi har den såkaldte Asienkrise i 1997, hvor Sydkorea er sådan en central størrelse, det der. Og der havde vi en, en del af den historie, der var omkring det. Det var, at de sydkoreanske selskaber var meget forbundne, og også i et eller andet omfang havde pumpet hinanden op.
Mm.
Den ene virksomhed havde lånt til den anden, som så købte penge, købte noget tilbage og sådan noget. Så da det hele faldt fra hinanden, så blev den der afhængighed. Og så kan man sige, hvis man kigger på en virksomhed som Nvidia, så er det ikke fordi Nvidia har en million kunder. Nvidia har en håndfuld store, meget store kunder, som er hele fundamentet.
Ja.
Som Nvidia også inden underliggende har et eller andet ejerskab med og rundt. Og ja.
Så de har lidt på en eller anden måde lavet en boble virksomhed, de samarbejder med, og så bliver der pustet penge ind i den boble.
Som kører rundt i et eller andet omfang. Og det bekymrer mig. Ikke?
Det lyder lidt som en boble.
Ja, eller ja, altså...
Ordet ikke kan lide.
Ja, men hvorfor kunne vi kan også, altså økonomer kan godt lide at tale om forventningsfejl, andre mennesker vil måske tale inden for boble, men den østrigske økonom Friedrich von Hayek skrev i 1935 en bog, der hed Prices and Production. Den bog handlede om at prøve at forklare konjunkturer, hvad er det, der sker og kører op og ned. Hayeks beskrivelse af verden var, at når pengepolitikken er lempelig, når der bliver trykt penge, så falder renten under det, Hayek kaldte den naturlige rente, begreb han tog fra den svenske økonom, Knud Wicksell. Og så troede investorerne, at renten permanent var lavere. Og det gjorde investeringsprojekter mere rentable umiddelbart.
Mm.
De så at sige, de troede, at de kunne finansiere sig for evigt til en lavere rente, og derfor var de villige til at investere og tage mere risiko. Og udvikle. Men over tid, så sker der det, at det her boom, det kommer som følge af det her. Men så begynder investorerne at sige, hov, den der rente, den var jo virkelig ikke så lav. Og det, der også sker, det er så, at lønningerne begynder at blive presset op, når den økonomiske, så begynder omkostningerne at stige.
Mm.
Og så kommer der et bust. Og det var det Hayeks konjunkturteori. Hvis vi nu oversætter det til dagens ting. Så forestil jer følgende. I 2020, coronaen rammer. Donald Trump vil redde verden, eller amerikansk økonomi. Han vil godt sende nogle checks ud til alle amerikanerne.
Ja.
Der skal stå Donald Trump på, og det skal ikke være små checks. De skal være meget store. Og det gør han. Men han vil ikke finansiere det ved at sætte skatterne op, eller skatte i offentlige udgifter. Han ringer over til Federal Reserve og siger, kan I ikke hjælpe mig? Kan I ikke købe nogle amerikanske statsobligationer, som jeg udsteder nu? Og Jerome Powell siger, det er en super god idé, fordi hvis vi ikke gør det, så kommer der deflation, og så får vi en gentagelse af 2008, så vi bliver nødt til at agere. Jeg skal sige det her, det var den rigtige beslutning, for det var der, vi var på kanten af. Det der ikke var den rigtige beslutning, det var de nedlægninger, men det er en anden historie.
Mm.
Men man gør det der. Og det betyder en enorm pengeudpumpning. Amerikanske pengemængde stiger i løbet af halvandet år med 40%. Den pengemængde rører direkte i hænderne på amerikanske forbrugere, som dybest set ikke har noget at bruge pengene på, for de sidder inde i deres huse og deres lejlighed og kigger ud i luften. De kan ikke gå på restaurant, de kan ikke gøre sådan noget.
Nej.
Det, de dybest set går ned og gør, det er, de køber Tesla-aktier. De køber aktier for alle de penge, de lige pludselig sidder med.
Mm.
Og så ser vi aktiemarkedet bare stige helt vildt. I 2017 er der sket noget. I 2017 er der en flok Google-forskere, der har skrevet et forskningspapir, der hedder Attention is all you need. Attention is all you need, forskningspapiret, er det papir, der skaber det forskningsmæssige grundlag for at udvikle ChatGPT.
Mm.
De såkaldte sprogmodeller. Det er der, man siger, at vi skal gøre det sådan her. Det er teoretisk sådan, det hænger sammen, men vi skal bare lige have en hel masse data, så vi kan træne de her modeller på det.
Ja.
Det er skide dyrt. Men nu er det lige pludselig ikke så dyrt mere, fordi nu vælter pengene ind i aktiemarkedet. De handler, vælter ind i Tesla, de handler, vælter ind i både faktisk overført betydning ind i Elon Musk pengekasse.
Ja.
Og nogle af de penge, de vælter ind i OpenAI, ind i forskning, nu kan vi lige pludselig finansiere det her. Og så får vi altså ChatGPT og de andre sprogmodeller, som følger det. Så pengeudpumpningen muliggjorde en hurtigere udvikling af de her modeller.
Mm.
Min pointe er i virkeligheden, at vi havde det teknologiske gennembrud. Vi havde, i 2017 fandt vi ud af, hvordan vi kunne gøre det. Men for at have råd til det, så kunne det godt være, der var gået 10-15 år. Men vi får altså en tilfældig begivenhed, som lige pludselig stiller finansiering til rådighed. Basalt set, fordi Trump og Jerome Powell sammen sender en masse checks ud til amerikanerne, som så ender op i det her.
Så der kom et eller andet godt ud af corona?
Ja, det kan man sige. Det bliver fremrykket. Problemet er selvfølgelig, at hele den der beregning på, hvornår er det her rentabel, hænger jo sammen med, at renten for evigt nul. Det er den jo som bekendt ikke.
Nej.
Så finansieringen er ikke meget let. Og det renterne er jo kommet op. Og inflationen bliver altså ved i USA at være stikke og være højere end de 2%.
Mm.
Og hvad er det også, der sker? I Hayeks fortælling fra 30'erne, der skulle det presse lønningerne op. Det har vi ikke rigtig set. Det har vi ikke rigtig set, fordi at da økonomien virkelig boomede i 2021-2022, der væltede ind over grænsen med indvandrere.
Mm.
Det var ikke, fordi Biden havde åbnet grænserne. Der var ikke lavet noget om. Det, der var sket, det var lige pludselig, blev det bare enormt attraktivt at komme ind til USA, for der var voldsomt mange på arbejdskraft.
Ja.
Hvis de mennesker ikke var kommet ind over grænsen og havde rent, så er den amerikanske inflation ikke kun ramt 10%, så havde den været endnu højere, meget højere, med den pengeudpumpning, der var. Men hvad sker der nu? Nu bliver de smidt ud, de der indvandrere, presset ud, man stopper for det. Renterne kører op, og så rammer vi en anden barriere. Datacentre. Vi skal for at udvikle de her modeller, skal vi have en masse data, der skal kværnes igennem i nogle datacentre, og det kræver elektricitet.
Ja.
De amerikanske elektricitetspriser er steget meget, meget markant i 2024. Eller 2025. Så hvis vi oversætter det her til Hayeks fortælling fra 1930'erne af, så det vi begynder at se nu, det er i virkeligheden den underliggende AI-historie. Den er rigtig. Fortællingen er rigtig. Men investeringsprojektet kan godt vise sig at have været alt for optimistisk.
Ja.
Og en måde, det her kan ses på, og hvor jeg sådan blev bekymret, det er sådan meget konkret, ChatGPT 5.0. Da den kom ud som AI-entusiast, sagde jeg, det bliver spændende at se, hvad der kommer.
Mm.
Og så åbner jeg og tænker, hvad der sket? Og så lidt brug sådan, det skulle da blive dårligere. Claude, som nok er min favoritsprogmodel, den begyndte lige pludselig at tale norsk. Jeg fik lige pludselig svar på russisk.
Det lyder lidt som om, at vi har været i gang. Lad os sige, man var ung, og man gik i gang med at bygge et 8-værelses familiehus.
Ja.
Og så bliver man færdig med at bygge det, når man er 21, men man har ikke familien endnu.
Ja.
Altså, det lyder lidt som det.
Ja, eller man har tegningerne til det der hus, ikke?
Ja.
Og vi fortæller alle, at det bliver kæmpestort, og i øvrigt, så bliver værdien af det her hus meget stort.
Ja.
Men vi ved aldrig, om vi nogensinde får brug for det der hus. Vel?
Der går så lige 10 år, før man har nok børn til at fylde
ja,
ud.
Op, og en økonomi.
Op, ja.
Noget af det, jeg ser lige nu, det er, hvis vi kigger på de her sprogmodeller, så underliggende set, så er renterne kommet op. Elektricitetspriserne. Det er simpelthen dyrere at drive de her. Og langt de fleste, der bruger ChatGPT for eksempel, betaler ikke en krone for det.
Så nu vil Bezos jo lave datacenter i rummet, ikke? Det synes
jo,
jeg.
Jo, det er meget cool. Og noget af det, som jo er interessant, det er, at det er, når jeg observerer. Bezos har altid opfattet som en sådan relativt jordnær type. Sådan, indtil han lige pludselig blev skilt, og så skulle være en meget anden slags type. Men der er et eller andet med de her amerikanske tech-ledere. At der er ligesom nogle incitamenter til, hvordan de skal agere. Elon Musk er selvfølgelig helt... Altså, hvis man hører om... Der er nogen, der elsker Elon Musk for hans visioner.
Mm.
Men noget af det kunne man også bare sige, altså, han sælger hele tiden den næste historie bliver endnu større. Altså, lad os nu sige, at det hele bare var et scam. Så skal du hele tiden fortælle, at du kan levere noget, der er endnu større, næste gang du skal ud og låne penge. Næste gang du skal have aktiemarkedet til at stige, så skal du fortælle, at det næste projekt bliver endnu større. Ikke?
Ja.
Selvkørende biler på Mars. Et eller andet.
Ja.
Det er sådan noget, altså. Og når jeg hører Sam Altman fra OpenAI, som står bag ChatGPT, så er det også en nørd, som lige pludselig bliver mere og mere fantasifuld i hans, nu er det det, og vi får beskrevet, at nu er de her sprogmodeller, nu er de bedre end de fleste PhD'er i medicin, i økonomi og det ene og andet. Og simpelthen bare sige, hvis man prøver at skrive til ChatGPT eller Claude om at løse relativt simple problemstillinger, så skal de ikke finde ud af det.
Nej.
De kan finde ud af at skrive, de kan finde ud af at svare, og de kan især finde ud af at svare noget, de allerede er trænet i.
Ja.
Men de lyver jævnligt. De hallucinerer, siger man. De er også det, man kalder psykofantiske. De taler dig efter munden, så de leverer det svar, du godt kunne tænke dig, og det er forfærdeligt.
Ja.
Fordi hvis du stiller noget, jeg tror det her, men jeg skal det lige have bekræftet, at den så giver dig det svar, som du godt vil have, så er det problematisk. Op i mit hoved er der at tale om en meget, meget væsentlig teknologisk fremskridt. Men vi prøver at sælge noget endnu mere, uden at der er nogen indtjening. Ja. Altså, fordi, hvad er det OpenAI tjener penge på? Altså, hvis vi nu tager...
Det er jo subscriptions.
Ja. Men hvis vi tager nu Facebook eller Instagram, tager Metas forretningsmodel, så handler den om...
Annoncer.
Om et netværk og masse.
Ja.
Du gider kun at være på Instagram, fordi du kan se noget, nogle andre producerer noget andet content. Eller på Facebook, eller hvor man er. Det er netværksøkonomien. Det er, vi er afhængige af hinanden. Der er ikke noget netværksøkonomi i sprogmodellerne.
Altså,
det er som en bil, eller som et stykke brød. Der er én. Og min glæde af at bruge ChatGPT bliver hverken større eller mindre af, end at min nabo gør det.
Mm.
Hvis det er en konkurrent, så bliver den faktisk lavere af, at min konkurrent måtte bruge den.
Ja.
Så den skal jo prisfastsættes som, hvad det koster at producere den. Og det, den koster at producere, det er de der finansieringsomkostninger, og det er energi.
Mm.
Og begge dele stiger. Og der er ikke noget, der tyder på, at de har fundet en finansieringsmodel, så der er en masse mennesker, der er meget villige til at betale flere tusind kroner om måneden. Altså nu er der en pro-version af ChatGPT. Den koster over 1000 kroner om måneden, ikke?
Mm.
Der er ikke ret mange.
Nej, jeg har testet den. Jeg synes ikke, at det var det værd.
Nej.
Det var også mere i forhold til kodning og avanceret tænkning. Men jeg vil sige sådan personligt i forhold til mig selv, altså meget af mit workflow i forhold til hele den her podcast og folk, der leger studier og sådan noget, er baseret på kunstig intelligens.
Ja, det
altså,
er mit. Altså,
jeg kunne jo, altså også fordi jeg var deprimeret dengang og stresset, men altså... Jeg kunne jo altså omstrukturere hele min virksomhed.
Jeg er jo gået fra at have
basically alt det arbejde, jeg laver, vil være altså, to fuldtidsstillinger, som jeg kan have kondenseret ned til 20 timer om ugen.
Jamen, der er ikke nogen tvivl. Jeg har et enormt AI-forbrug, og jeg vil også være villig til at betale mere for det.
Ja, altså jeg har sådan set tænkt, hvad vil jeg max betale om måneden for kunstig intelligens, ikke? Jeg tror, med det workflow, jeg har, vil jeg ikke have haft noget problem med at smide et par tusind kroner om måneden, for at stadig have adgang.
Det gør vi. Altså,
men lige nu er for mig, det er jo 20, eller 20, 40 dollars om måneden, ikke? Ja. Altså 20 til ChatGPT og 20 til Grok.
Jo, men vi bruger jo så, altså, bruger ofte nogle programmeringsværktøjer og sådan noget, ja. Loverball og andet. Så det er betydeligt mere, men og det giver også en enorm værdi.
Ja.
Det, hvor problemet er, det er, hvordan skalerer du op?
Ja.
Nå, hvad er det næste?
Mm.
Altså, og hvor mange falder der fra, hvis de fordobler prisen? Ikke? Hvor mange falder der så fra?
Ja.
Og jeg bliver igen og igen overrasket over, når jeg taler med danske virksomheder, hvor lidt AI-implementering der har. Også alt for lidt efter min mening. Men der må være noget, der holder dem tilbage, og der må så være en indtjeningsdel af det her. Og oven på det står Nvidia, fordi de leverer chipsene til at træne de her modeller.
Ja.
Så det vil sige, jeg er der ikke et sekund i tvivl om, at altså jeg kan se min 15-årige søn, hvordan AI er fuldstændig, altså hvordan er han AI-ficeret, ikke? Og han kan også forstå faldgrupperne fuldstændig.
Mm.
Fordi han har lært sig det.
Ja.
Men så jeg er ikke i tvivl om det, men parallellen til 2000 er slut 90'erne og 2000 er ret slående. Det er ja. Ikke tvivl om.
Hvad tror du vil definere verdensøkonomien de næste 10 år? Man må godt lave spot om her i podcasten.
Ja, det er jo... Jeg har jo levet af de sidste 30 år og spå, og så bilde folk ind, at det kan man ikke, og så alligevel prøve at gøre det, nogle gange få ret. Og så glemme, når man har taget fejl. Jeg vil sige, min største bekymring. Altså spørgsmålet er det de nye 90'ere, eller de nye 70'ere? 90'erne var drevet af, at vi havde høj vækst, fordi vi havde høj produktivitetsudvikling. Og vi havde en åbning af verdensøkonomien, og vi havde en stabilitet. Og 70'erne var drevet af nogle store energiprischok og nogle negative strukturelle ting, der skete. Store offentlige finansproblemer. Og vi står sådan set i en verden, hvor vi har begge dele. Ikke? Altså at AI kan jo godt være den, der driver. Nu har vi slet ikke at snakke om det, det er Novo. Men lad os prøve at slutte med en positiv fortælling. Ikke om Novo, men om slanke medicin. Altså 40% af amerikanerne er tæt på at være svært overvægtige.
Ja.
De er så overvægtige, at det er et sundhedsmæssigt problem. En gennemsnitlig svær overvægtig person i det danske sundhedssystem koster dobbelt så meget som en normal vægtig. En gennemsnitlig amerikansk kvinde, der er svært overvægtig, tjener 10% mindre end en normal vægtig, selv når man tager hensyn til erfaring og uddannelse osv. Svær overvægt er et kæmpe globalt økonomisk problem. Hvis vi kan reducere det sundhedsmæssige problem markant gennem slanke medicin, det tyder alt på, så er der enorm økonomisk gevinst for det. Men det er selvfølgelig det, der har været afspejlet i Novos aktiekurs. Det, der er afspejlet i den nu, det ved jeg ikke. Det er måske, hvorfor er det så lige pludselig, at vi... Hvorfor er Novo ikke blevet ved med at stige? Jamen, det var fordi, der var nogle konkurrenter, der kunne gøre det her. Måske
kopimedicin
altså, ja. Og alt muligt andet. Og så må man jo så stille sig selv et spørgsmål. Hvorfor? Hvornår kommer den... Den positive makroøkonomiske gevinst af det her er der. Men det er bare ikke alt sammen reflekteret i Novos aktiekurs, hva'?
Nej.
Og vi kan tage den samme på AI. AI er the real deal. Men skal det være Nvidia, eller hvor er det, det skal være afspejlet?
Mm.
Jeg vil gerne tro, at vi er i de nye 90'ere. Men det kræver, at USA finder tilbage til det gamle USA. Det kræver, at den geopolitiske situation ikke vedvarende bliver værre, men at vi får noget til. Hvis man har spurgt den gennemsnitlige geopolitiske forsker 1988 om Sovjetunionens fremtid, så har de sagt, det er der ikke noget, der rykker ved.
Mm.
Og pludselig så falder den kommunistiske regering i Polen i sommeren 89, og november 89 falder muren, og 1991 kollapser Sovjetunionen. Og verden bliver fri. Der var ingen, der forudså det to år før.
Nej.
Godt hører jeg fedt spiller, ikke?
Mm.
Men jeg synes, der er nogle, jeg synes, der er nogle ret ubehagelige skyer over verden, og jeg mine børn er 12 og 15 år, og det verdensbillede, som tegner sig op for dem, minder nok meget om det billede, der var, da jeg var 12-15 år i midt-80'erne. Der er nogle geopolitiske trusler, der er en høj inflation. Vi blev lige pludselig spurgt, altså, når man taler med sine børn, i hvert fald når de har den alder, så er det inflationsbekymring, eller prisen på oksekød, og det er Rusland, og det er global ustabilitet. Det er de her ting, som lige pludselig fylder meget, meget mere, som jo minder om den der barndom, som vi startede den her med. Ikke?
Mm.
Men så blev det jo heldigvis meget bedre.
Ja.
Og det er det, jeg håber.
Så tror jeg med det, så vil jeg sige, Lars, tak for at du gider at tale med mig og lære mig noget nyt.
Ja, det håber jeg. Jeg håber også, at lytterne har været med hele vejen igennem.
Det har de helt sikkert. Tak for det.